Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Agosti 16 mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, wakazi wa jamii za watu zaidi ya 3,000 waliokimbia makazi yao DRC watoa wito kwa serikali waweze kupewa msaada.
Hakuna msaada hata moja, ni wa matunzo, ni wa chakula, walipana hema kidogo kidogo tuko wamoja. Tungependelea viongozi watusaidie zaidi, warudishe amani kwetu.
Na katika habari nyingine, balozi wa Marekani nchini Zimbabwe amesema lazima nchi hiyo ifanye mageuzi ya kweli kama inataka Washington iondoe vikwazo dhidi yao.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kabla kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, rais wa Marekani Donald Trump jana amefuta kibali cha usalama cha mkuu wa zamani wa idara ya ujasusi CIA John Brennan kuweza kuona ripoti za siri kwa madai kuwa alikuwa akitoa taarifa za kuleta mgawanyiko na vurugu kuhusu utawala wake. Vibali hivyo ambavyo wanavyo maafisa wa zamani wa idara za upelelezi pia vinafanywa tathmini, akiwemo mkurugenzi wa zamani wa upelelezi wa taifa James Clapper, mkuu wa zamani wa FBI James Comey, mkuu wa zamani wa usalama wa taifa katika utawala wa Obama Susan Rice, mkurugenzi wa zamani wa usalama wa taifa Michael Hayden na naibu mwanasheria mkuu wa zamani Sally Yates. Vibali vya usalama kwa wale ambao bado wanavyo huenda navyo vikafutwa, na wale ambao tayari wamepoteza vibali hivyo huenda wasiweze kurejeshewa tena, amesema msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders jana Jumatano alipoongea na wanahabari na kusoma taarifa ya raisi. White House jana Jumatano imeshutumu vikali Uturuki kwa kuongeza ushuru kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka Marekani, ikiwa ni mapambano ya karibuni kati ya washirika wawili wa NATO. Ankara imeweka ushuru mkubwa kwa magari, ulevi, makaa na bidhaa nyingine kutoka Marekani za takriban dola milioni 533 ushuru mpya, ikiwa ni majibu kwa hatua ya Rais Donald Trump kuweka ushuru mara mbili zaidi kwa chuma na aluminium, bidhaa zinazoagizwa kutoka Uturuki kuingia nchini Marekani. Majibu ya nipe ni kupe katika ushuru yamekuja wakati Uturuki kikataa matakwa ya Marekani kwamba imwachilie mchungaji Marekani Andrew Brunson ambaye yuko ndani kwa shutuma za ujasusi na mashtaka yanayohusiana na ugaidi. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders amesema ushirika kutoka Uturuki ni hatua, ushuru kutoka Uturuki ni hatua inayosikitisha na hatua ambayo si ya mwelekeo sahihi. Ushuru ambao Marekani imeiwekea Uturuki ulikuwa ni kwa maslahi ya usalama wa taifa. Ushuru wao ni kulipiza kisasi. Marekani jana Jumatano imeweka vikwazo kwa makampuni ya nchini China, Russia na Singapore, ikisema kwamba walikiuka marufuku ya kibiashara na Korea Kaskazini, ikiwa ni juhudi ya hivi karibuni ya Washington kuishinikiza Pyongyang kuachana na utengenezaji wa nyuklia. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Wizara ya fedha ya Marekani imeshutumu kampuni ya China ya Dalian Sun Moon Star International Logistics pamoja na kampuni yake tanzu iliyopo Singapore, Sins Limited, kwa kudanganya kwenye nyaraka ili kuwezesha usafirishaji haramu wa sigara na pombe kuingia Korea Kaskazini na kuingiza kampuni hizo zaidi ya dola bilioni moja kwa mwaka. Marekani pia imesema kampuni ya Profinet Limited huko Russia ilikiuka vikwazo vya Umoja Mataifa kwa kutoa huduma za bandari kwa meli ambazo tayari zimewekewa vikwazo kwa kubeba bendera ya Korea Kaskazini zilizohusika na usafirishaji mafuta katika bandari tatu za mashariki mwa Russia. Mkurugenzi wa kampuni hiyo pia aliwekewa vikwazo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amewasilisha malalamiko katika mahakama ya juu nchini humo kupinga changamoto ya kisheria kwa ushindi wake iliyowasilishwa na kiongozi mkuu wa upinzani Nelson Chamisa. Moja ya mawakili wa Mnangagwa wamesema jana Jumatano. Chamisa amesema kwa upigaji kura wa Julai 30 uliibwa na kutoa changamoto dhidi ya matokeo ambayo yamempa Mnangagwa kura 2.46 dhidi ya 2.15 alizopata yeye. Makundi ya uasi kutoka Darfur nchini Sudan yanajiimarisha nchini Libya na kujenga nguvu ya majeshi yao katika juhudi za kurejea nchini Sudan na kupambana, kwa mujibu wa ripoti ya siri ambayo shirika la habari la Ufaransa AFP imeiona jana Jumatano. Ripoti iliyoandaliwa na jopo la wataalamu wa Umoja Mataifa imesema kwa Sudan inaendelea kuingiza silaha huko Darfur kuunga mkono kampeni zake za kijeshi huko, ikiwa ni ukiukaji wa marufuku ya silaha ya Umoja wa Mataifa. Ripoti imethibitisha kwamba mapambano mapya yamezuka katika eneo la milimani la Jebel Marra huko Darfur baada ya takriban kipindi cha mwaka mzima cha ukimya, ambapo idadi kubwa ya waathirika kutoka pande zote walikuwa ni raia. Mapigano mapya huko Jebel Marra tangu mwezi Februari yamewalazimisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao, huku wengi wakichukua hifadhi katika mapango na mabonde bila kuwa na fursa ya chakula, maji au makazi yanayoeleweka, imesema ripoti hiyo. Kufuatia siku kadhaa za mashambulizi yaliyosita na mapigano makali katika sehemu mbalimbali za nchi huko Afghanistan, shambulizi la Jumatano la kujitoa mhanga kwenye taasisi ya elimu mjini Kabul limeua takriban watu 50 na kuyapa mtihani mkubwa majeshi ya usalama ya Afghanistan. Mlipuko katika chuo cha Mawood, mji ambao una idadi kubwa ya Washia, ulitokea wakati wanafunzi walikuwa wakifanya mtihani wa kujiunga na chuo hicho. Kundi la Taliban nchini Afghanistan limekana kuhusika. Mashambulizi ya awali kwenye maeneo ya Washia mjini Kabul, kundi la Islamic State huwa linadai kuhusika. Mapema jana Taliban walivamia kituo cha jeshi mjini Baghlan, kaskazini mwa Afghanistan, na kuwa na usalama 40. Katika muda ambao ulikuwa si mzuri na sawa, kundi la Taliban walikuwa na silaha, walivamia kituo cha ukaguzi cha polisi karibu na mji wa Kalat katika jimbo la Zabul na kuua polisi kadhaa. Wataliban kadhaa nao pia walifariki katika mapigano hayo. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na habari iliyopoa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Zimbabwe, ambako balozi wa Marekani nchini humo Brian Nichols amesema nchi hiyo ya kusini mwa Afrika lazima ifanye mageuzi ya kweli kama inataka Washington iondoe vikwazo dhidi ya baadhi ya maafisa wa juu wa nchi hiyo. Balozi huyo aliongea jana Jumatano baada ya kukutana na rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa huko ikulu mjini Harare. Sande Shomari anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Columbus Mavunga aliyeripoti kutoka Harare.
Mkutano huo uliodumu kwa takriban saa moja ulifanyika wiki moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusaini sheria iliyoitwa Zimbabwe Democracy and Freedom Economic Recovery Amendment Act ya mwaka 2018, pia ijulikanayo kama ZIDERA. Sheria hiyo ilirudisha vikwazo ambavyo Marekani iliwekea watu mmoja mmoja na makampuni ya Zimbabwe kuanzia mwaka 2002 kufuatia shutuma za kukiukwa kwa haki za binadamu na wizi wa kura wakati rais wakati huo Robert Mugabe alipokuwa madarakani. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ni mmoja waliolengwa na vikwazo vya usafiri na fedha. Wakati Mnangagwa alipoingia madarakani Novemba mwaka jana, aliahidi kurejesha mahusiano ya kawaida na Marekani na nchi za Ulaya zilizowawekea vikwazo. Siku ya Jumatano, balozi Nichols alisema Marekani imefurahia mageuzi yaliyoanzishwa tangu kuondolewa Mugabe Novemba mwaka jana, lakini imeshtushwa na ghasia za baada ya uchaguzi zilizoonekana Agosti mosi wakati vikosi viliposhambulia kwa risasi waandamanaji waliokuwa kiandamana kupinga kucheleweshwa kwa matokeo ya uchaguzi.
President Mnangagwa's commitment to a transparent and thorough investigation.
Nia ya dhati ya Rais Mnangagwa ya kufanya uchunguzi wa wazi kwa matukio hayo ni muhimu sana kwa serikali yangu. Ghasia za Agosti mosi, mauaji ya watu sita katika mitaa hapa, kuwanyanyasa wafanyakazi wa vituo vya uchaguzi, ghasia katika maeneo karibu ya Harare, yote yamekuwa masuala ya kutia wasiwasi.
Mnangagwa hatimaye alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa Julai 30, lakini upinzani umepinga katika mahakama ya katiba, wakisema matokeo hayo yalikuwa ya uongo na kwamba kiongozi wa upinzani Nelson Chamisa ndiye aliyekuwa mshindi halali. Nichols amesema siku ya Jumatano kwamba ana matumaini mahakama haitegemea upande wowote katika kushughulikia kesi hii. Mnangagwa alielezea mkutano wake siku ya Jumatano na balozi Nichols kama uliokuwa mzuri sana.
He must give a correct appreciation of the environment.
Lazima atakuwa ameshukuru kwa hali ilivyo nchini. Tulioweza kuzungumza kuhusu mawazo yake na kwangu juu ya hali iliyopo. Na tunasonga mbele kama nchi na tunataka watu wetu wawe na amani. Ni pale tu nchi itakapokuwa na amani na uthabiti ndipo maendeleo yanapatikana, sio pale mnaporushiana mawe na mwenzako.
Na alipoulizwa kusema juu ya Zidera, rais huyo mwenye umri wa miaka 75 alicheka tu kabla ya kuingia kwenye gari yake na kuondoka. Mahakama ya kikatiba ina kiasi cha wiki zipatazo mbili kutoa maamuzi juu ya ombi la upande wa upinzani.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tuendelea na habari muhimu za dunia.
Qatar imeapa kuwekeza dola bilioni 15 nchini Uturuki kusaidia uchumi wa nchi hiyo unaotetereka. Maafisa wa Uturuki wamesema jana uwekezaji ambao utaelekezwa moja kwa moja kwenye mabenki ya Uturuki na masoko ya fedha ulitangazwa baada ya Sheikh wa Qatar Hamim bin Hamdan Al Thani kufanya mazungumzo mjini Ankara na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Uturuki hivi karibuni ilipigwa na mzozo mkubwa wa sarafu kufuatia kuongezeka kwa mivutano na Marekani juu ya viwango vya ushuru. Lira ya Uturuki imeanguka kwa karibu 40% mwaka huu kutokana na wasiwasi wa kuongezeka kwa ushawishi wa Erdogan kwa uchumi wa nchi. Lira imepanda kidogo kutoka kiwango cha chini wakati serikali inapunguza viwango vya riba vya kubadilisha fedha na nchi za kigeni. Uturuki na Qatar kihistoria zimekuwa na uhusiano mzuri wa kidiplomasia. Uturuki iliunga mkono Qatar baada Saudi Arabia na nchi nyingine za Kiarabu zilipovunja uhusiano wa kidiplomasia, biashara na usafiri na Qatar mwaka jana. Mataifa ya Kiarabu yanashutumu Qatar kwa kufadhili ugaidi. Qatar imekana shutuma hizo. Polisi wa Uingereza kukabiliana na ugaidi wamefanya msako katika majengo kadhaa wakijaribu kuona kitu gani kimemfanya kijana mwenye umri wa miaka 29 mzaliwa wa Sudan kuvurumisha gari nje ya jengo la bunge la Uingereza katika kile polisi wanakiona kama kitendo cha kigaidi. Saleh Khatar, raia wa Uingereza mwenye asili ya Sudan, alikamatwa kwenye eneo la tukio Jumanne. Mamlaka ya Uingereza hawakutaja washukiwa mpaka wanapowashtaki, lakini vyombo vya habari na majirani wamesema mtu aliyekamatwa ni Khatar. Anashikiliwa kwa kushukiwa kuandaa kitendo cha kigaidi pamoja na jaribio la mauaji. Polisi wamesema jana kuwa kipaumbele cha uchunguzi bado ni kufahamu azma ya shambulizi hilo ambalo limejeruhi watu watatu, wawili kati yao walioumia walipelekwa hospitali kwa matibabu.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linaeleza kwamba idadi ya wahamiaji kutoka Afrika wanaoingia Hispania inazidi kuongezeka, huku idadi ya wanaoingia Italia inaendelea kupungua. Shirika hilo lilitoa takwimu hizo mpya mjini Geneva, ambako mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Patrick Ndwimana.
IOM inaeleza kwamba wahamiaji 47,000 waliingia Hispania kupitia bahari ya Mediterranean mnamo miaka miwili iliyopita, ikiwa ni idadi kubwa kulinganisha na wale waliotumia njia hiyo katika miongo iliyopita. Msemaji wa IOM, Joel Milman, amesema uraia wa wahamiaji wengi wanaoingia Hispania ni karibu sawa na wale waliotokea Libya kuingia Italy. Milman ameiambia VOA kwamba wahamiaji kutoka Guinea, Gambia, Mali, Senegal na Ivory Coast waonekana wamebadili njia za kawaida zilizokuwa zinatumiwa kufika pwani za Ulaya.
It indicates that probably West African migrants who were using the Sahara route up through Agadez into...
Inadokeza kwamba pengine wahamiaji kutoka Afrika waliokuwa wanatumia njia ya jangwa la Sahara hadi Agadez kuelekea Tripoli wanatambua kwamba ni ghali, hatari na athari zake, na kinachowapata Libya kwa pamoja imekuwa sio njia nzuri kutumia kulingana na njia za zamani kupitia ufuko wa Moroko, na hivi inaonekana wanarudia njia hiyo.
Libya ndiyo imepata wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji katika kipindi cha nusu muongo kilichopita. Lakini mashirika yanayotetea haki za binadamu yanaeleza kwamba maelfu na maelfu ya wahamiaji hao walijikuta katika hali ya kunyanyaswa, mateso, kutekwa nyara na kuombwa pesa na unyanyasaji mwingine vinavyoendeshwa na wafanyabiashara wa usafirishaji haramu wa watu na makundi mengine ya wahalifu. Shirika hilo la kimataifa kwa ajili ya uhamiaji linasema wahamiaji 25,000 walihamia Hispania mwaka huu, wakati Italy waliingia 19,200. Milman anasema Italy ilikuwa inapokea idadi hiyo karibu kila mwezi wakati wa kilele cha uhamiaji miaka 2014 na 2015. Takwimu za IOM zaonyesha kwamba theluthi moja kati ya wahamiaji 1,500 waliopitia bahari ya Mediterranean kuingia kuelekea Italy walifariki mnamo mwaka huu katika safari yao. Kwa upande mwingine, Milman anasema hakuna anayefahamu kwa nini idadi ya vifo kupitia Uhispania ni ya chini, lakini uvumi ni kwamba watu wa Hispania wanakuwa macho kufuatilia boti zinazoingia na pengine wanajibu kwa haraka zaidi na vizuri.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi ya jamii za watu patao 3,200 zilizokimbia mapigano huko Bijombo katika milima ya Uvira zinaishi katika hali ngumu huko Fizi na Mwenga ya DRC. Wakazi hawa walikimbia mzozo ambao ulipelekea wao kuwa waathirika toka vikundi mbalimbali vyenye kumiliki silaha ambavyo vimeundwa katika sehemu hiyo. Mwandishi wetu Mitima De La Chance anaripoti kutoka Bukavu.
Jamaa hizo zimekimbia ghasia kati ya makundi yenye kumiliki silaha yanayopigana yenyewe kutokana na masuala ya udongo, mkiwemo pia migodi yenye madini. Kwa sasa zinaishi makimbizini katika vijiji kadhaa vya wilaya za Mwenga, Uvira na Fizi, ndani ya mashule, makanisa na wengine katika jamaa zilizowapokea na ambazo pia hazina uwezo. Fataki Rushemuza ni raia wa Bijombo akiwa makimbizini Uvira.
Hakuna msaada hata moja, ni wa matunzo, ni wa chakula, walipana hema kidogo kidogo, tuko wamoja. Tungependelea viongozi watusaidie zaidi, warudishe amani kwetu ili tupate kurudi kwetu.
Kuna mashirika fulani fulani ya kitaifa na ya kimataifa yaliyokuwa yakitoa misaada kwa wakimbizi hao hapo awali, ila tangu zaidi ya miezi mitatu sasa mashirika hayo yamesitisha shughuli hizi kutokana na shida za kiusalama. Wilonja Jean de la Croix anaeleza toka shirika la Popoli Fratelli.
Kie mara mingi tukifika mjia tunakutanisha watu wenye kuwa na silaha. Vrema wanatuletea shida nyingi kwa kutuzuru. Tuliponea hapa jana. Ekipe yenye ilikuwa naenda walikutanisha watu walikosa wanserikali wenye wakosa kamata kwa kama vile wanawatawafie, lakini kwa bahati mzuri balikimbia kwa kukwepa ile njia na ndo bakaponea pale.
Kulingana na mashirika ya kiraia eneo hilo, ni zaidi ya watu 70 waliokwisha uawa tangu miaka 3 sasa kutokana na ghasia. Majaliwa Kahalaji ni mwenyekiti wa shirika la kiraia hapo wilaya ya Uvira. Anahisi kwamba suluhisho ni kuwapokonya silaha vijana wanaokuwa chanzo cha migogoro hiyo.
Ni vijana kwanza wako movement incontrolé mpaka hivi sasa vindio vimekamata saa ampleur kubwa kwa kuweza kuleta watu kukimbia manyumba kuungua.
Akiongea na mashirika ya kiraia toka Uvira na Fizi hapa mjini Bukavu, gavana wa jimbo la Kivu Kusini Claude Nyamugabo anaahidi kwamba hivi karibuni vikosi vya jeshi la FRDC vitaongezwa huko ajili ya kurudisha usalama.
Tunapenda amani irudi mbio Vijombo, na tunaalika wandugu zetu wote wa Vijombo, vijana wa Vijombo, wazazi wa Vijombo, waiwe kama guvernema haitafanya kitu huko kama hakuna amani, waambie watoto warudi nyumbani. Na sisi kama guvernema mnaona kwamba komanda supreme ametuma wakomanda wapya wa FRDC huko ni juu ya kurudisha amani kwetu.
Tufahamishe kuwa kumepita miezi miwili sasa tangu MONUSCO ipige pia kambi huko Bijombo. Licha ya uwepo huo wa MONUSCO, hali haijakuwa tulivu kabisa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na wiki hii nchini Kenya, maafisa wa juu ambao siku za nyuma walijulikana kama wasioguswa walishtakiwa kwa makosa ya rushwa katika mradi wa dola bilioni 3 wa ujenzi wa reli inayojengwa na China. Mashtaka hayo ya ngazi ya juu ni sehemu ya juhudi za Rais Uhuru Kenyatta kuonyesha kwamba hakuna afisa aliye juu ya sheria katika vita vya ufisadi nchini Kenya. Lakini baadhi ya wachambuzi wanahoji kama kweli mashtaka hayo yatapelekea watu kukutwa na hatia au itakuwa kumbukumbu ya utawala wa Kenyatta au ni ujanja wa kisiasa tu. Mwandishi wa VOA Rael Ombur anaripoti kutoka Nairobi, na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Mkurugenzi mtendaji wa shirika la reli nchini Kenya Atanas Maina na mwenyekiti wa tume ya ardhi Muhammad Swazuri wanashutumiwa kwa kusimamia malipo ya udanganyifu ya dola milioni 2 kwa ajili ya fidia. Zaidi ya darzeni ya maafisa wa Kenya na wafanyabiashara pia wanakabiliwa na mashitaka yanayohusu uzaji na ununuzi wa kinyume cha sheria wa ardhi ya shirika hilo la taifa. Wakati wakikana na makosa hayo, kukamatwa kwao kumepongezwa nchini Kenya kama msako usio wa kawaida wa rushwa katika ngazi ya juu. Lakini mchambuzi wa siasa Linda Olo amesema mashitaka hayo si sana kuhusu mabadiliko ya mfumo, na ni zaidi kuhusu Rais Uhuru Kenyatta.
Uhuru is more concerned of his legacy. How will history judge him?
Uhuru anajali zaidi juu ya historia yake, jinsi gani historia itakavyomhukumu baada ya uongozi wake, na ndio maana hivi sasa anajaribu sana kuwa mtu mzuri kwa kufanya mambo yatakayovutia wananchi kwa jumla. Kila anachofanya sasa ni zaidi kwa faida yake baada ya kuondoka madarakani.
Mwezi Juni Kenyatta alitangaza watumishi wote wa umma wanatakiwa kupitia mfumo wa lazima wa kuhakiki maisha yao ili kuonyesha vyanzo vya fedha zao na mali. Lakini si yote janja ya kisiasa. Rais Kenyatta na Rais wa Swiss Alain Bastestein walisaini makubaliano yaliyolenga kuisaidia Kenya kurudisha mali zilizofichwa na maafisa wa Kenya kwenye benki za Uswisi. Mkurugenzi wa mashitaka ya jinai wa umma pia amewakamata maafisa wa juu wa taasisi inayosimamia mfuko wa taifa wa huduma za vijana nchini Kenya NYS, wasambazaji wa umeme, na zaidi darzeni ya mashirika yanayoshutumiwa kufaidika na zabuni zilizo kinyume cha sheria na fedha za wizi. Kenyatta siku ya Jumapili alitangaza wazi nia yake ya kushinda vita dhidi ya ufisadi, hata kimbidi kwa kamata wale walio karibu naye.
Over the last few weeks, I've lost very many friends, Bishop.
Katika wiki chache zilizopita, nimepoteza marafiki. Wengi wamenipigia, wanasema unawezaje kukaa na kuangalia tu wakati uharibifu huu ukiendelea. Nasema muda umefika wa kupambana na kutohofia kushtakiwa.
Kiongozi wa upinzani Raila Odinga mwaka jana alimshutumu Rais Kenyatta kwa kubadili mradi wa reli ili kuipa faida familia yake. Odinga aliacha ukosoaji wake mwezi Aprili baada ya kufanya maridhiano ya kufanya kazi na Rais Kenyatta. Mwezi Juni, mbunge mmoja wa Kenya alimhusisha mdogo wake Rais Kenyatta Muhoho na kashfa ya sukari iliyokuwa na uchafu. Kwa kujibu hayo, Rais Kenyatta alisema kama kuna ushahidi, mdogo wake achunguzwe na kushitakiwa. Lakini kuichunguza familia ya rais aliyeko madarakani nchini Kenya si jambo rahisi. Na David Kimanzi wa vuguvugu la National Land Accord ana wasiwasi kama maafisa wa juu watakuwa miongoni mwa walioshitakiwa.
There has not been a single conviction, you know, of a person who has
hakujawa na kutiwa hatiani kwa mtu yeyote ambaye amepora fedha za umma. Kila mtu sasa naangalia ni wakati gani itafika zamu yake ya kula.
Licha ya ukamataji wiki hii maafisa wa juu, bado kuna maafisa ambao hawawezi kuguswa, anasema Kimanzi. Kama ukiwagusa, ni kama unagusa kiini cha serikali.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amewasilisha malalamiko katika mahakama ya juu nchini humo kupinga changamoto ya kisheria kwa ushindi wake iliyowasilishwa na kiongozi mkuu wa upinzani Nelson Chamisa, mmoja wa mawakili wa Mnangagwa amesema jana Jumatano. Makundi ya uasi kutoka mkoa wa Darfur nchini Sudan yajiimarisha nchini Libya na kujenga nguvu ya majeshi yao katika juhudi za kurejea nchini Sudan na kupambana, kwa mujibu wa ripoti ya siri ambayo shirika la habari la Ufaransa AFP imeiona jana Jumatano. Rais wa Marekani Donald Trump jana amefuta kibali cha usalama cha mkuu wa zamani wa idara ya ujasusi CIA John Brennan kuweza kuona ripoti za siri.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo leo, msimamizi wa matangazo haya
Khadija Riami,
hapa studio ni Sunday Shumari, upande wa pili Diodon Chubahiro. Tunawaaga tukiwatakieni wote siku njema kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Waziri wa biashara wa Marekani Wilbur Ross na ujumbe kutoka Baraza la Ushauri la Rais kuhusu kufanya biashara na Afrika ametangaza makubaliano ya zaidi ya dola bilioni moja na sekta binafsi wakati wa ziara yake ya karibuni katika mataifa ya Afrika chini ya jangwa la Sahara. Wanachama wa Baraza la Ushauri wanatarajia hivi karibuni kukamilisha zaidi ya makubaliano ya dola bilioni mbili. Ziara mataifa nne ambayo ilijumuisha kusimama nchini Ethiopia, Kenya na Ivory Coast iliishia nchini Ghana, ambako Waziri Ross alitia waraka wa maelewano saini na waziri wa fedha ili kuimarisha ushirika wa biashara kati ya mataifa hayo mawili. Katika vituo alivyosimama awali, waziri mdogo wa biashara Gilbert Kaplan alitia saini mikataba ya ushirikiano na serikali za Ethiopia na Kenya. Nchini Ghana, Waziri Ross aliongoza ujumbe wa Marekani katika mikutano na Rais Nana Akufo-Addo, Makamu Rais Mahamadou Bawumia, Waziri wa Biashara Allen Kyerema Matan, Waziri wa Nishati Boake Gariako na Waziri wa Fedha Keno Foriata. Waziri mdogo Kaplan aliongoza ujumbe nchini Ethiopia, Kenya na Ivory Coast kwa kufanya mikutano na wakuu wa nchi na maafisa waandamizi serikalini, ikiwa ni pamoja na Rais Uhuru Kenyatta, Rais Alassane Ouattara na Waziri Mkuu Amadou Gon Coulibaly wa Ivory Coast na Waziri wa Fedha wa Ethiopia Abraham Tekese. Ujumbe huo pia ulikutana na ulifanya mikutano ya kina na viongozi wa biashara na makampuni ya Marekani ambayo tayari yanafanya biashara zake katika masoko hayo. Ujumbe pia ulikutana na maafisa katika Benki ya Maendeleo ya Afrika ili kuelewa vyema jinsi na wapi benki inatoa ufadhili kote barani huko. Ufadhili ni nyenzo muhimu kwa makampuni ya Marekani ambayo yanataka kupata kandarasi. Mikataba ya ushirikiano ilitoa saini wakati wa ziara hiyo nchini Ethiopia, Kenya na Ghana, na kutaja kipaumbele kwa miradi katika sekta muhimu kusaidia kufanikisha ukuaji wa muda mrefu wa maendeleo. Mikataba ya ushirikiano pia inazungumzia fursa ya serikali kuzungumzia na kusuluhisha changamoto za kibiashara ambazo zinaweka viwango vya ushiriki wa makampuni ya Marekani kuwekeza au kufanya biashara katika nchi hizo tatu. Marekani inataka kuona maendeleo ya kweli barani Afrika, na bado tuna nia ya dhati yenye nguvu kwa kipindi kirefu na mshirika thabiti katika maendeleo ya uchumi katika bara hilo, amesema Waziri Ross. Tunabuni ufumbuzi kwa misaada ya